Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum innanríkisráðherra fyrir hans framsögu hér um fjárlögin, þó að umræðan hafi nú farið hér aðeins út um víðan völl í síðasta fyrirspurn. En þar sem að mig langar mest til að leggja hér áherslu á, það að hrósa innanríkisráðherra hæstvirtum og innanríkisráðuneytinu sjálfu fyrir það að hækka framlög til landhelgisgæslunnar. Og það er mikið öryggisatriði fyrir okkur sem eyþjóð að rekstur landhelgisgæslunnar sé hér í lagi, en hér er lagt til í frumvarpi þessu að bætt verði 250 milljón króna viðbótarframlagi til rekstursins vegna langtíma leigu á þriðju björgunar þyrlu gæslunnar. Og þessu ber að fagna, frú forseti, þannig að ég er hér að benda á jákvæðan punkt sem að felst hér í þessu frumvarpi, því að ég hef lagt á það áherslu og framsóknarflokkurinn sjálfur alla tíð að það sé staðið vörður um málefni landhelgisgæslunar og rekstur hennar, bæði vegna öryggis sjómann og svo líka öryggis okkar sem eyþjóðar. En það sem að mér undrar hér og langar til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra út í, það er þetta sem að fellur hér undir viðhalds- og stoppkostnað, nánar á blaðsíðu 328. Það er lagt til að fari að 237 milljónir króna skulu fara í þjónustusamning milli Íslenska ríkisins og Farice EHF sem að rekur tvo sæstrengi milli Íslands og Evrópu. Hvernig stendur á því að þessi upphæð er svona há? Nú eins og allir vita þá var þetta einkaverkefni sem að var á vegum einka aðila hér fyrir hrun. Danæs strengurinn sjálfur. Hér átti að koma inn í landið mikið fjárfesting þegar þessi sæstrengur var lagður, en svo eins og vitað var að viðkomandi verkefni var gert gjaldþrota, kastaði fang ríkisins, ríkið tekur við þessu, veitir víkjandi ríkisábyrgð sem virðist vera nú komin til þess að virkja. Þarna liggja tæpar 240 milljónar króna. Þetta er nokkuð líkt því sem að gerðist með hörpuna, nema bara í miklu minna mæli, en lýsir því hvernig ríkisstjórnin gekk frá sínum málum þegar þessi vinstri velferðarstjórn kemur. Þar var óspart dælt út ríkisábyrðum sem að virðast vera að koma í hausinn á ríkissjóði núna. Hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon taldi aldrei reyna hætt á því að það þyrfti að virkja þessa ríkisábyrgð sem hann er búinn að vera að henda hér út í loftið akkurat á þessum grunni, þannig að það var æskilegt ef að hæstvirtur innanríkisráðherra gæti farið yfir það hér í andsvari hvernig stendur á þessu.
Þá tekur máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.